เคยบอกวิธีที่ตั้งจิตจะรู้จะพิจารณาจิตให้จับบ่ได้ก็ให้กั้นลมกั้นลมหายใจเข้าคนนั้นปึ๊บเข้าไปแล้วก็ดึงความรู้สึกเข้ามาความรู้สึกก็จะไปจดจ่อจุดที่ตั้งเวลาเราตั้งจิตแล้วก็ดึงความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดที่ตั้งที่หมายนั้นเราก็รักษาไว้ในจุดนั้นเวลาเราฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เหมือนกันให้ประคองไว้ในจุดนั้นเรื่อยไปเพื่อใจของเราสงบในการฟังเทศด้วยจะมีสองลักษณะที่หนึ่งฟังปริยัติธรรมหลักปริยัติธรรมเราต้องจำหัวข้อต่างๆแนวหนึ่งเรียกว่ามันเป็นภาคปฏิบัติอย่างที่ตมาเทศได้ฟังเนี่ยต้องกำหนดจิตฟังเพื่อให้จิตสงบไม่ต้องจำให้จิตมันสงบในหลักนั้นก็แล้วกันแต่ถ้าเป็นหลักปริยัติแล้วก็พอจะจดจำเอาบ้างวันนี้จะเล่าเรื่องปัญหาที่พระพุทธเจ้าตอบปัญหายักษ์ทางพุทธการว่าเรื่องยักษ์มันปิดมีตัวมีตนยังไงไม่รู้แต่คงจะไม่ได้เห็นตัวตนคงเป็นเพียงมันก็คล้ายเทพอย่างนึงพวกยักษ์มันแสดงตัวให้ใครปรากฏว่ามียักษ์ตัวหนึ่งชื่อว่าอาราวกยักษ์อยู่ที่ต้นสะเดาพระพุทธเจ้าเสด็จไปเพื่อจะไปพักผ่อนตรงนั้นยักษ์มันก็ขู่ถ้าท่านเข้ามาตรงนี้นะท่านต้องตอบปัญหาข้าพเจ้าก็จะพยายามจะถามปัญหาถ้าว่าท่านไม่ตอบข้าพเจ้าจะจับขาท่านเหวี่ยงไปทางแม่น้ำหกขานุ่นหรือมิฉะนั้นก็จะจกเอาหัวใจของท่านไปออกว่างั้นพระเจ้าก็ตรัสว่าเรายังไม่เห็นใครที่จะจับแข้งจับขาหรือจับหัวใจของเราได้เลยแต่ว่าท่านจะถามปัญหากับเราก็ถามมาเถอะก็จะตอบให้หมดแต่ผู้ที่จะมาประทุษร้ายเราจะบีบหัวใจบีบแข้งอีกครั้งมันทำเราไม่ได้หรอกอยากเบื่อถ้างั้นเราจะถามปัญหาเพราะอยากบางพวกบางเรามันยังไม่เลื่อมใสพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้มันทำปานาติบาตมันเลยไม่เลื่อมใสในคำสอนมันยากมันก็เลยถามปัญหาว่าอะไรเป็นทรัพย์อันประเสริฐของมนุษย์ทั้งหลายอะไรที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้รถอะไรเป็นรถประเสริฐการเป็นอยู่อย่างไรจึงประเสริฐสุดนี่ทำยักษ์มันทำปัญหามันก็มีปฏิภาณดีเหมือนกันยักษ์นะพระเยซูก็เลยตัดตอบพระเยซูตรัสว่าศรัทธาน่ะเป็นทรัพย์ของมนุษย์ทั้งหลายศรัทธาท่านหมายถึงความเชื่อคนเราจะประกอบกิจวัตรหน้าที่สร้างเนื้อสร้างตัวต้องอาศัยความเชื่อเป็นหลักก่อนถ้าไม่มีความเชื่อแล้วการประกอบกิจวัตรหน้าที่อันนั้นมันก็ไม่ตั้งมันต่อยังมีความสงสัยยังมีความท้อถอยจะเชื่อแน่วแน่ในสิ่งที่เขาจะทำนั้นเรียกว่าศรัทธาตามหลักคำสอนวิจารที่ว่ามีศรัทธาศรัทธาเนี่ยมีสองอย่างศรัทธาญาณสัมปยุตนี่เป็นสัมบาลีนะญาณสัมปยุตแปลว่าความเชื่อประกอบด้วยปัญญาความเชื่อประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลจึงเชื่ออันที่สองศรัทธาญาณวิปยุตความเชื่อที่ปราศจากปัญญาอันที่หนึ่งเชื่อศรัทธาญาณสัมปยุต ขาได้ยินได้ฟังได้รู้ได้ประสบได้เขาต้องให้ความพิจารณาซะก่อนให้ความพิจารณาหาเหตุหาผลซะก่อนจึงจะเชื่อทีนี้ถ้าสิ่งใดยังเชื่อไม่ได้แต่ก็ยังไม่ปฏิเสธต้องพิสูจน์เพราะบางอย่างเราจะเอาเหตุเอาผลเนี่ยธรรมดายังไม่ได้ต้องพิสูจน์ยกตัวอย่างเช่นมีบางท่านบางองค์ที่แสดงธรรมคัดค้านเรื่องการแผ่เมตตาในหลักการแผ่เมตตาที่เราใช้กับโยมทวารนะอังสุกิโตโหมินิโคโหมิอเวโรโหมิอัพยาปโชโหมิอนิโคโหมิสุขิตนังปริหารามิอันนี้ว่าการแผ่เมตตาแผ่เมตตาในตัวเองหรือแผ่เมตตาให้ตัวเองอันที่สองแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่นก็คือสัพเพสัตตาสุกิตาหอนตุสัพเพสัตตาเวลาหอนตุสัพเพสัตตาพยาปชาหอนตุสัพเพสัตตานิคาหอนตุสัพเพสัตตาสุขิตังหานตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาภูเนตนั่นเรียกว่าแผ่ให้แก่คนอื่นผู้ที่คัดค้านที่ใหญ่โตก็คือพุทธทาสจังหวัดชายาพุทธเดชนี่เพิ่นหมายภาพไปแล้วแต่เราโอ้ยใครว่าจะเกิดไปแผ่เมตตาให้แก่ตัวเองไปคนเห็นแก่ตัวแก่ได้เขาใครว่าจะไปแผ่เมตตาให้ตัวเองอย่างนั้นผิดหลักใช่ไหมภาษาบาลีนั่นแต่งเอาเองนะพุทธทาสคัดค้านเพราะว่าแม้อันคนคว้าพระไตรปิฎกมากกันพุทธทาสนี่อย่างบางครั้งก็ยังบอกว่าพระไตรปิฎกแล้วเขียนไม่ถูกถ้ามีโอกาสมีเวลามีที่เราจะแต่งจะใหม่นู่นอย่าถึงขนาดนั้นทีนี้หลักแผ่เมตตาที่ว่าแผ่เมตตาในตัวเองและแผ่ผู้อื่นโดยเฉพาะก็คือแผ่เมตตาในตัวเองนั้นผิดหลักพุทธทาสว่างอย่างนี้แหละถ้าเราว่าตามเหตุผลทั่วไปโดยถ้ายังไม่พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติแล้วก็เหมือนจะถูกต้องเหมือนกับเป็นการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แต่ถ้าเอาภาคปฏิบัติเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเราทำใจให้สงบลงแล้วคือน้อมใจของเราเข้าสู่จุดที่ตั้งที่หมายแล้วนึกแผ่เมตตาให้ตัวเองอังสุกิโตโหมิเราจงมีความสุขอเวโรโหมิเราจงอย่าได้มีเวรอัพยาปโชโหมิเราจะถูกเบียดเบียนอานิโคโหมิเราจงพ้นจากทุกข์ยากลำบากสุขีตนังบริหารตัวเราสามารถรักษาเลยถ้าผู้ใดเพียรพยายามแผ่อย่างนี้ด้วยเมตตาด้วยพลังจิตเนี่ยบุคคลผู้นั้นจะมีใจชุ่มชื่นเบิกบานไม่หงุดหงิดใจของบุคคลนั้นไม่หงุดหงิดมีความชุ่มชื่นไม่จะสงบนั่งภาวนากับใจจะชุ่มชื่นโดยเฉพาะที่แผ่ไปในคนอื่นแผ่สัพเพสัตตังก็เหมือนกันเป็นเครื่องช่วยทั้งสองทางให้คนอื่นถ้าว่าแผ่ไปเจาะจงแผ่สองอย่างแผ่โดยส่วนรวมไม่เจาะจงใครอันนั้นสีผลก็จะน้อยหน่อยนึงที่ถ้าแผ่ไม่ตาเจาะจงคนจะว่าเจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งนะส่งกระแสเมตตาถึงคนนั้นหนึ่งนะโอ้มันกระแสแรงเข้าถึงคนนั้นบางทีบางคนทั้งฝันเห็นฝันว่าท่านมาพูดในแผ่เมตตานะให้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างเป็นต้นจะชุ่มชื่นเมื่อก่อนนั้นมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หลังกุฏิอาตมาน่ะก็มาภาวนาในทุกวันนี่พอตอนเย็นๆตมาก็เข้าที่นั่งภาวนาก็แผ่เมตตาในแกน่ะแผ่นั้นตามาแล้วก็แผ่ให้แกทีนี้แกก็มาเล่าว่าโอ้ยข้าเจ้าชุ่มเย็นเหลือเกินอันค่ำๆมาก็ได้รับความชุ่มเย็นทุกอย่างเพราะทำไมที่เป็นอ่ะเพราะหลวงพ่อนั้นแผ่เมตตาให้ตลอดก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหตุให้เขายุ่งยืนเป็นไหนเขามีความสุขใจส สิ่งเหล่านี้จะไปพิสูจน์อย่างอื่นไม่ได้พิสูจน์ด้วยการกระทำประกอบมันเกิดผลอย่างไรยังแผ่ไม่โดนตาในตัวเองได้เกิดผลอย่างไรโดยเฉพาะเอาความมีความชุ่มชื้นหรือจะไม่มีเวรมีภัยเป็นเครื่องป้องกันไม่มีเวรมีภัยมีอันตรายได้ด้วยถ้าแผ่ในตัวเองไว้อย่างนั้นถ้าไม่ทำอ้าวอาจจะมีอันตรายอย่างไรอย่างก็ได้นี่เรียกว่าพิสูจน์ด้วยการกระทำด้วยการประกอบวัดได้ผลอย่างไรอย่างนี้เราก็เชื่อเราได้นะอีกอย่างหนึ่งบางพวกบางเราโดยเอาทางภาคทฤษฎีมาเป็นหลักบอกว่าบุคคลผู้ยังกินเนื้อกินปลาอยู่แล้วเนี่ยจะไปสัพเพสัตตาเราไม่ได้ผลแผ่เมตตาไม่ได้ผลเนาะถ้าไปกินเนื้อสัตว์เนื้ออย่างต่างๆอยู่เขาไปกินเขานี่แล้วก็แผ่เมตตาย่อมไม่ได้ผลอันนี้ก็เหมือนกันก็ไปพูดเอาไปว่าเอาไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้กระทำถ้าโมนั้นพยายามแผ่เมตตาเอาอย่างเจาะจงกันเลยครับอย่างเจาะจงสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่มันเอาตัวอย่างหลวงปู่ตื้อท่านไปอยู่ที่เชียงดาวท่านว่ามีเสือตัวหนึ่งมันมาหาท่านพอท่านแผ่เมตตานะมันก็มานอนอยู่ที่ใกล้ๆท่านเองนั่นไม่ได้กัดท่านแต่ว่ามันก็เหมือนกับมันแมวเดี๋ยวอยู่กับท่านนะอาศัยกำลังแผ่เมตตาของท่านนะมันเป็นเหตุสัตว์เชื่องไว้ใจมันไว้ใจใช่แล้วสัตว์บางชนิดบางอย่างมันเป็นปฏิปักษ์เหมือนกันแต่ก็ถ้าเราแผ่ไว้แล้วแม้สัตว์เหล่านั้นจะเป็นปฏิบัติมันก็ทำอันตรายเราไม่ได้ถ้าตัวอย่างหมาถ้าผู้ใดไปกินซีนหมานะพอโทรพอผ่านไปถ้าหมามันเห่าไล่กัดเอาหนึ่งเขาว่ามันได้กลิ่นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงห้ามบริโภคเนื้อสัตว์หรือจะเป็นสิทธิ์ทั้งมนุษย์ด้วยถ้าที่มีพิษอย่างว่าเนื้อเสือไม่บริโภคเนื้องูก็ไม่บริโภคถ้าไปบริโภคเนื้อสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นมันได้กลิ่นมันก็มุ่งร้ายทำลายเอานั้นจึงห้ามเหมือนพระพุทธเจ้าจึงอธิบายว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ก็ต้องไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังและไม่ได้รู้ว่าเขาทำมาเพื่อตัวเองหรือไม่ได้ไปสั่งให้เขาทำให้เกิดบางคนมาทำปานาธิบาตไปหาซื้อปลาไปตลาดเดินไปโอ้ยไปหาซื้อปลาบ่มีปลาตายวะปลาตายก็มีสักตัววะเจ้าของปลามันก็ว่าค้อนบุบหัวปลานะโอ้ยนี่ปลาตายอยู่นี่มาทำไมเจตนาจงใจไม่ดีอย่างนั้นนะมันเขาเจตนาจงใจให้เขาฆ่าอย่างนั้นท่านจึงให้หาเอาสิ่งที่เขาทำมาแล้วมาเห็นได้ยินได้ฟังอย่างต่างๆพระพุทธเจ้าทรงเนี่ยให้บริโภคได้เรื่องเหล่านี้พระเทวทัตไปเสนอให้พระพุทธเจ้าห้ามให้ห้ามภิกษุทั้งหลายไม่บริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหลายอย่าตายว่าภิกษุทั้งหลายอาศัยชาวบ้านเป็นอยู่ชาวบ้านเขากินยังไงอย่างนั้นว่าภิกษุก็ต้องอาศัยชาวบ้านเขาอย่างนั้นเราอนุญาตสำหรับเนื้อ นอกจากเนื้อสิบอย่างที่เราห้ามแล้วนอกจากนั้นไม่ได้เห็นได้ยินได้ฟังไม่ได้สงสัยแล้วก็บริโภคเลยแต่ว่าในขณะที่บริโภคจงพิจารณาว่านั่นมันไม่ใช่เนื้อมันไม่ใช่งัวไม่ใช่ควายไม่ใช่หมูแต่ว่าถือว่าเป็นอาหารดังใช้คำว่าบริโภคอาหารในหลักอันนี้พุทธเจ้าจึงสอนไว้ว่าให้มีอัปอุปทานอย่างญาติโยมที่จะมามนพระไปฉันถ้าออกชื่อโภชนาแล้วพุทธเจ้าห้ามปรับอาบัติภิกษุผู้ไปรับอย่างนั้นเช่นว่ามันขอพระคุณเจ้าไปในบ้านไปบ้านผมนะไปกินลาบหมูนี่ไปโดนถ้าในมนอย่างนั้นเราก็ตู้เจ้าองค์นั้นไปฉันแล้วเอาอาบัติแล้วถือนมนออกชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นวิธีการมนพระที่เป็นทำให้ถูกต้องท่านชายก็ว่าเออนี่ขอนิมนต์ฉันภัตตาหารฉันภัตตาหารเช้าฉันภัตตาหารเพลก็ภัตตาหารอาหารมันก็รวมกันอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นชิ้นใดชิ้นหนึ่งเราไม่ได้บุกว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นเป็นฉันเนื้อฉันปลาฉันไม่ได้ว่านะแต่อาการที่เราฉันสิ่งเหล่านั้นถือเป็นเนื้อแล้วทีเราแผ่เมตตากำลังแผ่เมตตาที่เรามีเนี่ยพลังจิตของเราเนี่ยเกิดความสุขแล้วก็อยู่คนละวาระกันเราไม่มีเจตนาไม่มีจงใจที่จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งหลายเหล่านั้นแต่เราบริโภคทำไมบริโภคเนื้อเราบริโภคอาหารไม่ใช่บริโภคสัตว์มันเป็นอาหารมันสำเร็จอาหารมาแล้วอันนี้นำมาวัดสำหรับเรื่องความเชื่อถือสิ่งใดที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วเราเกิดสงสัยบางอย่างนะเอาเหตุเอาผลมันไม่ได้จะไม่ต้องพิสูจน์โดยภาคปฏิบัติหรือเอาอย่างที่ว่าเอาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ที่พุทธเจ้าวางไว้ว่าไว้อย่างพวกของเราถือว่าเออนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพุทธเจ้าบัญญัติไว้แต่นรกสวรรค์นั้นมันมีมาก่อนศาสนาพาพระคัมภีร์ว่านรกสวรรค์มันมีอยู่นั้นพระพุทธเจ้าเป็นอนุโลมตามเขาก็รับรองว่ามันมีมันเป็นอย่างนั้นคราวนี้เราจะปฏิเสธเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นจะปฏิเสธไม่มีไม่เป็นไม่ได้นะอย่างนี้นะที่มันเป็นจะต้องพิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติต้องพิสูจน์ด้วยพลังจิตต้องสามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิลงให้มันได้จึงจะสามารถรู้ได้ถ้ายังมาถึงอย่างนั้นเราก็จะพึงปฏิเสธเราต้องพิสูจน์ให้ได้ก็ถูกสื่อหนึ่งอย่างต้องวิจารณ์บางอย่างเนี่ยชาวโลกเขามีภาคหนึ่งนะวิจัยเขาเรียกวิจัยเพื่อจะเอาเหตุเอาผลเอาให้ถึงแก่นที่แท้มัน นี่คือลักษณะของความเชื่อเราจะเชื่อสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ตามเหตุผลธรรมดาก่อนหรือถ้าสิ่งนั้นมายังมาพิสูจน์ได้ก็ต้องพิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติทดลองส่วนความเชื่ออันที่สองคือเชื่อโดยปราศจากปัญญาเขาอะไรอย่างนี้เขาถือว่าคนหูเบาความจริงมันหูมันบัดดาดอกคือใจเบาพอได้ยินได้ฟังแล้วก็เชื่อเอาซะเลยพูดอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าศรัทธาจริตคือเชื่อง่ายและโดยมากนะถ้าว่าสอนให้ภาวนานะคนศรัทธาจริตนะ หรือมันจะสงบได้ง่ายกันพวกทักษะสัทธาจริตจะเราสงบได้ง่ายแล้วก็เสื่อมเร็วด้วยจะมาดังที่กันมาเคยไปอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยว่าไปอยู่ถ้ำผาเจรุยญาติโยมทั้งหลายมาทั้งผู้หญิงผู้ชายมาสอนให้เขาภาวนาเขาสามารถทำความสงบได้กันทุกคนอย่างนี้เรียกว่าเขาเชื่ออาจารย์ทั้งผมได้ยังไงขนาดยุงเขาเอาตอนค่ำๆมันยุงกัดเหลือเกินแต่มานั่งอยู่บนธรรมะก็ต้องดิ้นไล่ยุงแต่ว่าหมู่โยมทั้งหลายเขาบ่ไล่กันนั่งสงบชื่อเย็ดเลยเขานะแต่ธรรมะสู้เขาบ่ได้ยุงกัดไม่ได้ไล่แต่ว่าเขาบ่ไล่นั่นแปลว่าเขาเชื่ออาจารย์เขาเชื่อแล้วก็เขาสามารถทำใจสงบเป็นสมาธิได้ด้วยถ้าใจสงบเป็นสมาธิก็ข้ามสิ่งนั้นได้ทีนี้เมื่อตะวันหนีจากเขาแหละอ้าวกลับไปอีกหายหมดเลยสมาธิสมาธิยังมันหมุนทั้งนั้นมันประมาทกันมันทิ้งกันหมดอ่ะก็เลยเสื่อมไปนี่คือลักษณะของความเชื่ออันที่หนึ่งครับพุทธิจารย์ใจว่าเป็นทรัพย์ถ้าความเชื่อแน่วแน่ลงไปแล้วเป็นเหตุให้ใจมั่นคงในสิ่งที่เราเชื่อนั้นและทีนี้ว่าถึงสิ่งที่ควรเชื่อดีไหมมีอยู่สี่อย่างคือให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตัวเองและเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่หลักที่จะให้เชื่ออันที่หนึ่งถือหลักว่าคำสอนพุทธศาสนาสอนให้เราเชื่อกับคือเชื่อการกระทำคนเราจะดีจะเลวอย่างไรก็ขึ้นอยู่ที่การกระทำของแต่ละคนละคนทั้งนั้นถ้าไม่ทำไม่ประกอบมันก็จะไม่มีไม่เป็นเอาเครื่องเปรียบเทียบภายนอกที่เขาสร้างกรรมการกระทำถ้าว่าเรามีลูกนะน้ำมันจะเป็นอะไรอ่ะจะเป็นนายอำเภอหรือจะเป็นผู้ว่าหรือจะเป็นยังไงจะเป็นหมอหรือให้มันเลือกเอาเลือกเรียนบางคนขอเป็นหมอถ้าต้องสอบเข้าเรียนแพทย์ตั้งใจเรียนจนจบมันก็เป็นแพทย์ขึ้นมาได้ในฝ่ายที่เขาจะเรียนเป็นนายอำเภออย่างเขาก็เรียนรัฐศาสตร์นี่เขาจบแล้วเขาก็มาเป็นนายอำเภอเป็นประหลัดเป็นอะไรอย่างขึ้นไปตามลำดับมันก็เป็นไปตามนั้นได้อย่างนี้ก็เรียกว่ากรรมสร้างเอาอ่ะเราอยากจะเป็นอย่างนั้นก็สร้างเอาทำเอาอ่ะไม่ใช่ไปอ้อนวอนไม่จะไปอดวันปรารถนาก็ให้ข้าพเจ้าได้อย่างนั้นนี้แต่ทีนี้พุทธศาสนามันเกิดมาในท่ามกลางของศาสนาพราหมณ์ประเทศเลียเขาครั้งแรกศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์มันถือหลักการอ้อนวอนพระพรหมขอให้พรหมบันดาลให้ดีอย่างนั้นอย่างนี้มีทุกอย่างลำบากอะไรก็อ้อนวอนขอให้พระพรหมช่วยเหลือเกื้อกูลนี่เป็นต้นสิ่งนั้นมันก็จิตติดมาในศาสนาโดยปกติในศาสนาพราหมณ์มันเข้ามาก่อนพุทธศาสนาโดยสัมไปรู้จะมันเกิดมันจะเข้ามาที่นครศรีธรรมราชหมู่แขกทั้งหลายมาค้ามาขายทั้งนครศรีธรรมราชเมื่อมามันก็เอาศาสนาพราหมณ์มาเข้ามาด้วยพวกนั้นก็เลยนับถือกันศาสนาพราหมณ์ถือว่าที่อันหนึ่งต่างๆคือว่าทำนายคำฝันอะไรอย่างแก่สะเดาะเคราะห์อะไรอย่างต่างๆมันมีวิธีการเขาก็เลยเชื่อถืออย่างนั้นถามว่าคนนี้ จะมีความวิบัติอย่างนี้เอาสะเดาะข้ออย่างนั้นอย่างนี้เสียทำวิธีการสะเดาะข้อล้วนแต่เป็นวิธีการของศาสนาพราหมณ์ทีนี้มันติดมาพุทธศาสนานี่ก็ไปอ้อนวอนกันใหญ่ละจะทำอย่างนี้ตัวเองเลยก็อ้อนวอนกันซะใหญ่เอาพอถวายทานแล้วก็อ้อนวอนคอยข้าพเจ้าม่ำรู้ร่ำรวยอย่างนั้นอย่างนี้อ้อนวอนอย่างนั้นนะอันนี้ก็พอทำนาวเป็นเหตุเพื่อให้ช่วยเหลือให้กำลังใจอยู่บ้างแต่ทีนี้ไอ้พวกไปอ้อนวอนที่เนี่ยอย่างบวงสรวงไปบนสิ่งต่างๆเราจะเห็นได้อย่างที่เขาไอ้นักมวยไปชกมวยที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็ไปอ้อนวอนบวงสรวงวอนขอปู่ตาบ้างวอนขอสิ่งนั้นขอให้ลูกตัวเองแถวนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อ้อนวอนแทบแย่แทบตายไม่เห็นชนะไม่เห็นเป็นได้ส่วนฝรั่งมันฝึกเอาซะได้จริงๆมันไม่ได้อ้อนวอนเนี่ยมันเลยบวงสรวงใครมันก็ยังชนะไปได้นี่คือหลักเป็นเครื่องสอนพวกเราให้รู้เราจะไปอ้อนวอนขนาดไหนมันก็ไม่สำเร็จหรอกถ้าไม่ฝึกขัดฟัดฝึกซ้อมเขาเป็นนักมวยแล้วมันก็ฝึกเขาหัดฝึกซ้อมแล้วมันชำนิชำนาญมันก็เป็นไปได้ถ้าหมดทำมาเลยไม่ได้ฝึกได้ซ้อมเลยมันจะไปชนะอะไรได้นะหรือรวมความแล้วว่าเราจะเอาอะไรแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ให้พิจารณาในการเกิดขึ้นมาของตัวเองแล้วเกิดขึ้นมาแล้วฐานะตระกูลของเราก็แค่นี้รูปร่างกายของเราก็แค่นี้สติปัญญาของเราก็แค่นี้จะให้วิเศษกว่านี้แค่ดีกว่านี้ทำยังไงต้องสร้างเพิ่มเติมต้องทำเพิ่มเติมเอาที่เราสร้างกรรมนั่นแหละถ้าสร้างเพิ่มสร้างเติมมันก็มีมันก็เป็นนี่ถ้าว่าตามหลักคำสอนพุทธเจ้าภพเพกตปริยตาเพื่อเป็นไปในภายหน้าภพเพกตปริยตาแต่อดีตต่างหากอย่างนั้นหมายคือว่าผู้ที่ได้ดำบุญมาไว้ปางก่อนนะส่งมาให้เกิดเป็นมูลละล่อลุ่งเรืองคนที่มีบุญคำเดียวพูดง่ายๆว่าคนมีบุญไอ้ยังงั้นก็ดีนะนี่บางพวกบางเหล่ามันน้อยอกน้อยใจเรานี่ไม่มีวาสนาบารมีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระเดชาสอนเราไม่ให้คิดอย่างนั้นบอกวาสนาบารมีต้องสร้างเอาวาสนาคือการสร้างการทำคือสร้างกรรมที่ดีงามนั่นแหละวาสนาเขาเกิดมาได้เป็นมนุษย์เราก็เป็นวาสนาแล้วเขาจะมาได้เพื่อผลของกรรมผลของกรรมนี้โดยปกติแล้วพวกเราได้ยินได้ฟังแต่ผลซึ่งมันเป็นฝ่ายอนาคตคือข้างหน้าได้ให้ทานแล้วต่อไปในภายหน้าผักหน้าเอารวมมาได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดในฐานะตระกูลของคนร่ำของรวยมันมีเงินมีทองมากมายกายกองได้ทานแล้วว่าถึงพอนาคตที่จะต้องได้อย่างนั้นแต่ที่เมื่อบุคคลผู้กระทำนะมันยังไม่ถึงทีนะยังไม่ถึงอย่างนั้นยังไม่ได้อย่างนั้นก็ต้องสงสัยแหละบอกเขาโกหกเราบ้างไม่แน่นอนเนี่ยบางคนเขาทำบาปทำความคิดว่าเอ้านี่จะตกนรกมั้งไหมท่านว่าไว้อย่างนั้นก็คนนั้นมันก็ได้ไม่เห็นใครไปตกนรกมั้งไหมไม่ได้เห็นเนี่ยมันก็จะจิตสงสัยขึ้นมาบอกว่าโกหกเราบ้างมาขู่กันเฉยๆมั้งมีเรื่องขำๆมาหนึ่งทางเพชรบูรณ์เนี่ยตาแก่ท่านตาขี้เหล้าเขากินเหล้าเสร็จสับแล้วกับท้าทายบอกว่าเอ้ยเขาว่าน่ะกูกินเหล้า ทำกรรมเมสุวิชาจารย์ก็ตายแล้วจะไปตกโลกไปขึ้นต้นงิ้วว่างั้นเอ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ากูตายแล้วมึงเอาขวานใส่ลงให้กูหน่อยวะกูจะไปฟันต้นงิ้วได้หมดว่างั้นไอ้เพื่อนที่เราด้วยกันอ่ะมันก็ทำจริงๆด้วยหมอนั้นตายจริงๆพอตายแล้วเขาก็เอาขวานใส่ไว้ในโลงให้มันแล้วก็ฝังเอาไปฝังนี่นะพอฝังเสร็จสับแล้วนะได้สัก7 วันนะให้หมอคีรอแล้วก็มันพุทโธมาเข้าฝันหมู่ละไม่ใช่เข้าฝันละมาทรงหมู่เดียวกันน่ะมาทรงยังไงบอกว่าโอ้ยมึงรีบไปเอาขวานออกจากลงให้กูหน่อยเว้ยทำไมอ่ะโอ้ยกูเอาขวานเขาบังคับให้กูฟันต้นนิ้วว่าไงมันต้นนิ้วเหล็กกล้วยมันไม่ใช่ต้นนิ้วธรรมดาเนี่ยเขาฟันเท่าไหร่ถ้ามันก็บอกว่าขวานมันบ่เข้าว่างั้นแอบที่ไหนก็เป็นแสงไฟทางนั้นนะมันที่ไปเอาขวานออกจากลงให้กูหน่อยสิเว้ยแล้วกูนึกว่าเป็นต้นงิ้วธรรมดามันต้นงิ้วเหล็กอะไปฟันมันขาดได้ยังไงวะเนี่ยไอ้พวกกินเหล้าด้วยกันก็จำเป็นจะต้องไปขุดหลุมที่ฝังมันเอาขวานออกมาให้มันอันนี้ก็น่าขำเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะธรรมดาไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องจริงจริงๆนะพวกที่เราเลยกันเหมือนวันถูกขู่เข็นแล้วมันจะไปฟันต้นงิ้วให้หมดเป็นว่าที่ไหนได้ฟันบ่ได้ต้นงิ้วเลยกันทีนี้อันนั้นคือผลอนาคตที่เราได้ยินได้ฟังไว้จากบัณฑิตนักปราชญ์หรือจากตำหนักตำราทั้งหลายที่ท่านว่าไว้เราจะไปถือหลักอันนั้นอย่างเดียวไม่ได้เห็นไหมว่าถ้าเราคำนวณว่าอันนั้นผลที่ท่านว่าไว้เป็นท่านผู้มีญาณพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพยากรณ์ไว้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านไม่มีกิเลสท่านรู้ท่านเห็นและท่านคำพยากรณ์ท่านก็บอกไว้แต่พวกเราก็ไม่ได้เห็นกับท่านหรอกมันเห็นเฉพาะท่านบุคคลผู้มีศรัทธาบางครั้งก็เชื่อท่านจะไปเชื่อตามท่านคราวนี้เราจะเอาเหตุผลไม่เอาผลไม่ดูผลอนาคตหรอกต้องรู้ผลปัจจุบันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์แต่วิบากกรรมเชื่อผลกรรมเราก็ดูคนเป็นเครื่องหมายเพราะคนที่มาเกิดแต่ละคนก็มาเสวยผลเหมือนกันนั่นแหละพอนุษย์ทั้งหลายก่อนจะมาเกิดมันก็มาจากชาติก่อนโน้นได้ทำดีทำชั่วอะไรต่างๆไว้ก็มาเกิดดูมนุษย์มันแตกต่างกันมีฐานะตระกูลต่างกันมีรูปสันฐานต่างกันมีปัญญาความรู้ความฉลาดต่างกันมีความสามารถต่างกันมันแตกต่างกันทุกชนิดอันนี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสกรรมนั้นจำแนกสัตว์ให้เร็วสามระประณีตถ้าผู้ใดมีกรรมดีมากในฐานะที่เป็นบุพเพกตปัญญาก็จะได้ดีมากตรงกันข้ามกับคนที่มีกรรมชั่วไว้มากก็ได้รับความวิบัติต่างๆแล้วก็มองเห็นอย่างนั้นถ้าว่ามนุษย์ทั้งหลายไม่มีเวรมีกรรมมาจำแนกอย่างนั้นมันก็คงจะเหมือนกันหมดมนุษย์อันนี้ก็เป็นการคำนวณตามเหตุผลแต่ว่าจะให้แน่นอนอีกก็ต้องสามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิเหมือนกันให้ใจได้รับความสงบสมาธิแล้วจึงจะสามารถรู้คำนวณได้อันนี้เชื่อผลกรรมนะอันที่สามเพื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตัวเองหมายความว่ากรรมดีกรรมชั่ว กรรมสองอย่างคือกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีก็หมายถึงเขาได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่ไปละเป็นกรรมฝ่ายกรรมดีกรรมชั่วก็หมายถึงฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติในกามกรรมที่ทำทั้งดีและชั่วเป็นของเป็นสมบัติของแต่ละคนละคนคนอื่นไม่ได้ด้วยหรอกจะไปแบ่งปันให้คนอื่นนั้นไม่ได้สมมติว่าลูกสงสารพ่อได้รับที่บาปกรรมต่างๆจะขอเอาบุญเวรกรรมที่พ่อได้รับนะมาเป็นของตัวเองซะขอให้พ่ออย่าได้รับเวรกรรมนั้นเลยก็ขอเอาตัวเองจะรับเอาก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของที่เขาทำแล้วมันก็ต้องเสวยของใครของมันเป็นว่าจะไอ้ลูกผู้เคยทำนั้นก็ได้ทำร่วมกันมันก็ต่างคนต่างก็รับเหมือนกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับโดยเฉพาะรับเหมือนกันทั้งฝ่ายดีรับดีเหมือนกันฝ่ายชั่วก็รับชั่วเหมือนกันนี่อย่าจำแนกกรรมมันเป็นของใครของมันจะแบ่งปันให้เป็นมรดกตกทอดคนอื่นไม่ได้อันสุดท้ายเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณได้รับความตรัสรู้ถ้าว่าพิจารณาตามหลักของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตามพุทธวาทว่าสิทธัตถราชกุมารอยู่ครองราชเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บไข้ด้วยเห็นคนตายถ้าท่านก็กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายคิดหาอุบายวิธีที่จะแก้ความเก็บเจ็บตายก็คิดไม่ออกคนสุดท้ายก็ต้องเสียสละออกบวชเพราะได้เห็นสมณะเป็นตัวอย่างเห็นนักบวชเป็นตัวอย่างจึงออกบวชด้วยตัวเองเอาออกบวชแล้วท่านก็ไปคิดหาอุบายวิธีที่จะหาอุบายวิธีครั้งแรกก็ยังไปศึกษากับคนอื่นก่อนยังหน่อยไปศึกษากับอาราธนาบทอนุตตรกาดาบทก่อนพอไปศึกษาอย่างนั้นก็ไม่ได้อุบายวิธีอะไรเลยเอาไม่พิจารณาอุบายวิธีสำหรับที่จะข้ามพ้นความแก่เจ็บตายได้แล้วท่านมีว่าท่านนั้นทำด้วยตัวเองไม่ต้องเรียนกับใครแล้วถึงทำทุกกิริยาเพราะเขาถือในสมัยนั้นเป็นการทรมานตัวเองทรมานทรกรรมตัวเองจะได้บรรลุอมตะธรรมเอาความจริงก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้แล้วเพราะบารมีที่พระองค์ได้สร้างได้ทำมันเป็นเครื่องปรากฏให้เห็นขึ้นในจิตจึงรู้ขึ้นมาตอนที่พระราชบิดาไปแรกนะขวัญเอาพระองค์ในขณะที่กำลังเป็นเด็กอยู่นะไปด้วยพระพี่เลี้ยงนางนมก็เอาไปพักไว้ที่ใต้ร่มต้นไม้ว่ากั้นม่านใช่ไหมพี่เลี้ยงนางนมเขาก็ไปพากันไปดูวิธีแรกนะขวัญกุมารก็ในที่สงบก็นั่งภาวนาขัดสมาธินั่งภาวนากำหนดลมหายใจออกสามารถทำปฐมฌานให้เกิดหมายก็ว่าได้สมาธิปฐมฌานมีปีติสุขเอกคตาวิตกวิจารปีติสุขจะเกิดขึ้นท่านก็นั่งภาวนาซึ่งคราวนี้สิ่งภายนอกทีนี้ต้นไม้ร่มเงาของต้นไม้ที่พระองค์พระราชกุมารนั่งอยู่นั้นทั้งที่มันเป็นเวลาบ่ายเวลาบ่ายแล้วพระอาทิตย์จะส่องมาแทนที่เงาต้นไม้มันจะสายไปตามแสงแดดแต่ว่าเงาต้นไม้นั้นจะเที่ยงตรงยังไม่สายไปเลยจึงเป็นเหตุให้คนทั้งหลายได้เห็นแล้วก็เกิดอัศจรรย์ พระราชบิดาก็เกิดอัศจรรย์เห็นนะอัศจรรย์เนี่ยถึงกราบลูกตัวเองพระราชบิดาท่านจึงได้ออกอุบายวิธีอันนั้นคงจะใช้ได้เพราะท่านทำลูกกริยาเต็มอัตตาแล้วเดี๋ยวว่านั้นไม่ใช่ทางทางที่จะบรรลุมรรคผลเกิดได้รู้ขึ้นมาต้องปฏิบัติทางใจเท่านั้นจะปฏิบัติทางอย่างอื่นไม่ได้ท่านนึกถึงตอนที่พองนั่งภาวนาที่ต้นลมไม้ต้นว่าท่านกำหนดลมหายใจเข้าเร็วอนาปาสักออกเมื่อท่านบำรุงร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ไปหาสถานที่จะนั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าก็เข้าที่นั่งภาวนาไปได้ต้นสีมหาโพธิ์ต้นสีมหาโพธิ์ก็ได้ไปนั่งผินพระพักไปทางทิศตะวันออกนั่งพิงต้นโพธิ์นั่งถ้าเอาฐานจิตเอาฐานให้ฐานจิตมั่นคงเอาตายเป็นหลักฐานจิตว่าข้าจะพระคัมภีร์จะนั่งข้าวนาทำจิตให้สงบให้ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณให้ได้เดี๋ยวได้อุบายวิธีสำหรับที่จะข้ามพ้นชาติชราพยาธิมรณะให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วจะไม่ลุกจากที่นั่งเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังห่อหุ้มกระดูกก็ทำทีจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้นั่นพระองค์อธิษฐานจิตอย่างนั้นเขาก็นั่งภาวนาเนี่ยภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกหมายถึงว่าเอาใจไปรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเขาก็รู้หายใจเราก็รู้คือให้ใจรู้อยู่ที่ลมลมเข้ายาวก็รู้ลมสั้นเข้าสั้นยาวออกรู้ทั้งนั้นพระองค์กำหนดลมหายใจเข้าไว้อย่างนั้นครั้งแรกก็เกิดทุกขเวทนาที่โรงพยาบาลมาแท่งแก้วคือกำหนดลมไปกำหนดมามานานเท่านั้นก็กระทุกขเวทนามาครอบงำกายแต่พระองค์ก็สู้พอตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้วว่าเนื้อเราเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังของช่างถักทั้งมันก็เลยตั้งว่าเอ้าเราจะเอาแผ่นดินนี้เป็นพยานเราจะทำการเนี่ยมันเป็นเหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวแผ่นดินมันไปไหวผ่อนไหวเราก็จะไม่หวั่นไหวต่อสู้ถึงขนาดเมื่อพระองค์บังคับจิตสามารถข้ามทุกขเวทนาทางกายที่มันเกิดเรียกว่าชนะมารใจก็สงบลงสู่สมาธิคือว่ากำหนดลมครั้งแรกมันหยาบลมหายใจเข้าออกเข้าก็หยาบกำหนดมากเข้ามาเข้าของลมละเอียดจนลมหายเงียบไปเลยนะปกติเป็นอย่างนั้นลมหายใจเข้าเหมือนลมหายใจเข้าออกเข้าออกของทั้งเนี่ยมันหยาบแต่ว่ากำหนดมากเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าลมหายเงียบไปเลยไม่มีลมพอลมหายเงียบไปใจก็สงบเลยลงสู่สมาธิวืบลงไปเลยลงถึงฐานของจิตเลยเรียกว่าเข้าถึงตัวพุทโธเข้าถึงธาตุรู้ก็เข้าถึงใจรู้จักใจนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลพอเข้าถึงใจแล้วพระองค์ก็รู้ตัวกันอ๋อนี่ตัวที่ไม่แก่ตายพอใจของพระองค์เข้าถึงนะก็มีปัญหากันว่าไหนที่ไม่แก่เจ็บตายอยู่ตรงไหนพระองค์รู้ว่าอ๋อสิ่งที่ไม่แก่เจ็บตายก็คือรูปร่างกายนั่นแหละรูปร่างกายของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมันแก่เจ็บตายแล้วสิ่งที่ไม่แก่เจ็บตายคืออะไรสิ่งที่ไม่แก่เจ็บตายก็คือใจทำไมใจจึงไม่ตายใจไม่ตายก็เพราะมันไม่มีตัวแต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในนี้ก็เรียกว่ารู้ใจเป็นตัวพุทโธเป็นท่ารู้คราวนี้ก็หมายถึงว่าจะทำยังไงจึงจะไม่แก่เจ็บตาย รู้แล้วว่าของที่แก่เจ็บตายคือรูปร่างกายแล้วของที่ไม่แก่เจ็บตายก็คือใจไม่ให้ใจมาอยู่อาศัยขันห้านี้ถ้าใจยังมาอยู่อาศัยขันห้าก็คือกองทุกข์ล่ะมันก็ต้องมาแก่เจ็บตายแล้วจะทำยังไงจะไม่ให้ใจนี่มาแก่มาอาศัยรูปร่างกายนี้พระองค์จึงพิจารณาปัจจัยการพิจารณาถอยหน้าถอยหลังพี่นาเริ่มต้นตั้งแต่ความแก่เจ็บตายหนึ่งความแก่เจ็บตายมาจากไหนความแก่เจ็บตายก็มาจากการที่มีรูปร่างกายนี่แหละมันจึงแก่เจ็บตายถ้ามีรูปร่างกายมันก็แก่เจ็บตายทีนี้รูปร่างกายนี่มาจากไหนก็มาจากใจสาวก็มาจากใจที่มีภพคือกามภพรูปภพอรูปภพใจมีภพกามภพหมายถึงว่าใจยินดีพอใจในกามอารมณ์ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสต่อพระโพธิภะติดข้องในกามอารมณ์นั้นในกามคุณห้านั้นนั่นจึงเรียกว่ากามภพพวกกามภพพวกใจที่มีกามคือพวกไหนพวกมนุษย์สัตว์เดรัจฉานสัตว์รกเอาฝ่ายนี้พวกเทพบุตรเทพบราแม่นฉะนั้นเป็นกามภพทางนั้นหรือพวกนั้นเบื่อหนาวมาทำสมาธิให้ใจสงบเป็นสมาธิได้ฌานสมาบัติขึ้นมาใจไม่ยินดีในกามเลยทีแต่ว่าไปยินดีในองค์ฌานก็จึงเป็นรูปภพพวกถิ่นพวกยังท้ายไปเข้าถึงรูปภพสิไม่ยินดีพอใจในรูปแต่ไปยินดีในเวทนาถ้าใจยังคล้องยังติดอยู่มันจะไปไหนมันไม่มาเกิดอีกตัวอย่างเช่นว่าใจยังมีกามภพอยู่ยินดีพอใจรักใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตายแล้วไปไหนก็ไปเกิดแต่เป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นเพราะมันยังมีกามอยู่ดองอยู่ที่ใจแต่ก็ถามว่าพบมาจากไหนพบมาจากอุปทานอุปทานสี่คือกามอุปทานนี่ต่างๆอ้าวอุปทานสี่มาจากไหนมาจากตัณหาความทะเยอทะยานอยากตัณหามาจากไหนตัณหามาจากเวทนาเราความว่าบุคคลจะมีตัณหานั้นต้องมองเห็นสิ่งที่จะได้พึงได้พึงถึงนะว่าเป็นสุขว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมันจึงวิ่งเข้าไปหาสิ่งนั้นนั้นอยากได้สิ่งนั้นนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจะจึงสาวเข้าไปสาวเข้าไปสาวเข้าไปจนถึงสุดท้ายว่าโอ้ที่มาเกิดอย่างนี้เพราะตัวเบื้องต้นคือตัวอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้ไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วก็เกิดสังขารก็เกิดบุญเกิดบาปทีนี้ว่าตัวตรงดิเนี่ยอวิชชาแปลว่าไม่รู้ว่าโดยกิริยาแล้วก็หมายถึงไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุทุกข์เกิดไม่รู้จักความดับทุกข์อันนี้ว่าโดยกิริยาเห็นว่าเราตัวจริงมันทีเนี่ยที่ว่าอภิตัววิชาตัววิชาก็หมายถึงเมื่อผู้ใดยังไม่รู้จักใจตัวเองไม่รู้จักท่ารู้ตัวเองเมื่อใดนั่นน่ะคือตัววิชาคือไม่สามารถจะมองเห็นตัวเองไม่รู้จักตัวเองได้มันก็เลยไปถือเอาสิ่งอื่นเห็นไหมว่าหลงอยู่เมื่อพระองค์รู้เห็นตามความเป็นจริงนี้ก็มองเห็นว่าสิ่งต่างๆมารวมแล้วคือรูปร่างกายนี้เป็นขันธ์5นี้ก็เพราะมาจากอาการที่ตัวเองไม่รู้จักกันเองรวมโดยย่อๆก็คือกายกับใจกายคือรูปกายนี้ประกอบด้วยธาตุ4คือดินน้ำไฟลมแล้วก็มีใจคือธาตุรู้อยู่ในนี้ประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งนั้นมันเป็นเครื่องประกอบเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เมื่อพี่เราเห็นตามความเป็นจริงนะจิตก็เลยถอนจากความยึดถือในสิ่งนั้นไม่ยึดไปถือในสิ่งนั้นนี่เป็นเรื่องของกรรมต่างๆที่มีนี่คือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อเราจะไม่เชื่ออย่างเดียวไปถ้าเราพิสูจน์สามารถบำเพ็ญสามารถทำใจให้สงบเป็นสุขมาได้ก็รู้ขึ้นมาทีนี่เรียกว่าพอพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อย่างนี้ทำไมจึงตรัสรู้ตรัสรู้โดยการสามารถทำสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจออกแล้วพอใจของพระองค์สงบลงเป็นสมาธิจึงได้ตรัสรู้ตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าตามหลักธรรมก่อนหลักธรรมก่อนคือศีลสมาธิปัญญาได้ศีลสมาธิปัญญาปรากฏขึ้นในจิตแล้วได้ศีลสมาธิไปรู้อริยสัจเมื่อรู้ไอ้สัตว์ตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางได้รู้สัตว์ว่านี่อะทุกข์เอาขวดทุกข์นี่อะทุกข์นี่อะสมุทัยนี่อะนิโรธนี่อะคือมรรครู้ขึ้นมาในใจอย่างนั้นจึงเรียกว่าตรัสรู้มันปรากฏขุดขึ้นในจิตเองไม่ใช่ไปใช้ความคิดแต่โดยเฉพาะในเรื่องความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่เราเชื่อเราก็ต้องอาศัยการปฏิบัติให้มันเกิดมีขึ้นคือให้สติสมาธิปัญญาปรากฏผุดขึ้นอย่างที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่งภาวนาจนสามารถได้ศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในจิตนี่ถ้าพวกเราสามารถทำใจเรื่องของแล้วก็จะมีศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเหมือนกันอันนี้ในข้อปัญหาของอยากถามที่พระพุทธเจ้าแก้ว่าอะไรเป็นทรัพย์ที่จะสอนคือศรัทธาความเชื่อตามหลักนี้ข้อที่สองบุคคลประพฤติอะไรจึงอยู่เป็นสุขบอกพระพุทธเจ้าก็ประพฤติธรรมจึงอยู่เป็นสุขลดอะไรเป็นลดอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าสัจจะเป็นลดอย่างยิ่งการเป็นอยู่ด้วยอะไรจึงประเสริฐย่อการเป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐว่างั้นอันนี้หัวข้อธรรมะที่จะมานำมากล่าวว่าของยักษ์ถามพระพุทธเจ้ามาขยายให้ฟังเห็นทุกคนพากันทำความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราก็จะไม่ต้องฝึกขัดตัวเองด้วยภาคปฏิบัติสามารถสร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นดังที่พระพุทธเจ้าทำแล้วข้อว่าปฏิบัติที่ทำก็ต้องมาเอาให้มันยากละกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธเป็นการฝึกสติจนกว่าใจได้สงบเป็นสมาธินั่นทำที่นำมากล่าวนำมาแสดงก็นำมาเตือนใจจูงใจทุกคนให้ยินดีพอใจในการปฏิบัติไปโดยสมควรในเวลาขอยุติเพียงแค่นี้